Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Skupština Kosova raspravlja o predlogu rezolucije o ratnim zločinima države Srbije na Kosovu. Mladi iz BiH masovno odlaze, pa je ona sve više zemlja staraca. Omer iz Velike Kladuše.
Svi mladi gledaju da odu dalje što prije. Za par godina će vas samo staraca i prazne kuće.
Profesor Slavo Kukić.
Nužna je promjena političke paradigme koja će umjesto zaštite Srba, Hrvata i Bošnjaka staviti zaštitu prava čovjeka na život.
Predlogom izmjena krivičnog zakona predviđa se kazna doživotnog zatvora i za teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, advokat Božo Prelević.
O velika opasnost da će ovo služiti na neki način da se odvrate ljudi koji će sutra učestvovati u protestima protiv ovog režima.
Čuveni fudbalski trener Miroslav Ćiro Blažević objašnjava šta je u spotu kojim je podržao samostalnu demokratsku srpsku stranku Milorada Pupovca.
Ide otprilike ovako, da su mene cijelo vrijeme zvali Ćiro Peder, ali zvali su me zato što me vole. Ali zašto Pupovcu viču Pupovac Peder?
Ko je stvarni vlasnik 30.000 kvadratnih metara zemljišta u Uvali Kamenovo kod Budve, Kosovska agencija za privatizaciju ili Atlas banka u stečaju biznismena Duška Kneževića? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Saveza za bolju budućnost odlučilo je da prihvati poziv stranke demokratske akcije da bude deo vlasti na državnom i federalnom nivou. Na formiranje novog Saveta ministara BiH čeka se više od 7 mjeseci. Potpredsjednica Saveza za bolju budućnost Adisa Omerbegović-Arapović.
Ovaj trenutak zahtjeva da stavimo interese države i interese ovog naroda ispred bilo kakvih sebičnih interesa ili ličnih animoziteta. Dakle, sloga i partnerstvo je ono što biramo za ovaj trenutak.
Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA uhapsila je Ranka Petrovića, rođenog u Tuzli, osumnjičenog da je pretio specijalnom predstavniku Europske unije u BiH Larsu Gunnar Vigamarku i glavnoj tužiteljki Bosne i Hercegovine Gordani Tadić, tako što je javno komentarisao vesti objavljene na internet portalu Kliksba, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Na području Tuzlanskog kantona zaplanjena je veća količina heroina i uhapšeno 13 osoba osumnjičenih za neovlašćenu proizvodnju i promet droge, govori Amira Kapidžić, portparolka uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.
Pronađena je veća količina heroina, također pronađena je određena količina mobilnih aparata, određena količina novca, kao i drugi predmeti koji će poslužiti, znači, za dokazivanje navedenog krivičnog djela. Nakon kriminalističke obrade lista će biti predata kantonalnom tužilaštvu. Radi osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlašteno proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga.
Posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal utvrdilo je da postoje osnovane sumnje da je prema vlasniku pekare Roma u Borči Monu Đuraju izvršeno krivično djelo ugrožavanje sigurnosti putem društvenih mreža, saznaje Radio Slobodna Evropa u posebnom tužilaštvu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kineske vlasti su kritikovale odluku SAD-a zbog stavljanja telekomunikacijnog giganta Huawei na crnu listu, najavljujući da će zaštititi svoje kompanije u trenutku kada rastu tenzije između dve zemlje zbog trgovinskog rata. Ministarstvo financija SAD-a saopštilo u sredu da je stavilo Huawei još 70 podružnica na crnu listu, odnosno zabranjuje ovoj kompaniji da nabavlja komponente i tehnologiju od američkih kompanija bez odobrenja domaćih vlasti. Predsjednik SAD-a Donald Trump je istovremeno uveo zabranu američkim telekomunikacionim mrežama da nabavljaju opremu od stranih kompanija koje, kako je naveo, predstavljaju rizik za nacionalnu bezbednost. Iranski ministar spoljnih poslova Mohammad Javad Zarif odbacio je svaku mogućnost pregovora sa SAD-om koji bi mogli da dovedu do smirivanja napetosti u zalivu. Da bi odgovorio na ono što je nazvao rastućim pretnjama Teherana, Pentagon je ubrzao razmeštanje nosača aviona u zalivu uz nekoliko bombardera B-92, bateriju raketa Patriot i amfibijski jurišni brod. predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izrazio je zabrinutost da bi ekstremne političke snage, posebno ekstremna desnica, posle izbora za Europski parlament mogle da dobiju veći uticaj i podrivaju europske institucije. Europska komisija kaznila je sa 1 milijardu evra 5 banaka jer su udružene u kartele tajnim dogovorima uticale na trgovanje valutama. Saopšteno je u Briselu navodeći da su kažnjeni između ostalog JP Morgan, Barclays i Citigroup.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o raspravi u Skupštini Kosova o rezoluciji o genocidu, zločinima protiv čovečnosti i ratnim zločinima bivšeg režima države Srbije na Kosovu. Iz Prištine Amra Zajneli.
Rasprava o rezoluciji u Skupštini Kosova je završena i nadležna Skupštinska komisija trenutno radi na harmonizaciji teksta. Očekuje se da će se poslanici izjasniti o rezoluciji na kraju plenarne sednice. Biljal Šerifi je u ime poslaničkih grupa govorio o rezoluciji, navodeći da je njen cilj da se konstatuje, kako je rekao, srpski genocid na Kosovu tokom 1998. i 1999. godine. Srbija umjesto da kažnjava ratne zločine, ona i poriče, dodao je Šerifi. Istako je da se putem ove rezolucije vrše napore da se zločinci suoče sa pravdom.
Të gjitha ta që mendojnë dhe thonë se kriminelet po vdesin, prandaj qenë ka vonë.
Svi oni koji kažu da zločinci umiru, te je stoga kasno da se gone, kaže vam da ćemo pokušati da one zločince koji su živi suočimo sa pravdom. Ali Srbija će ostati tu i ona će kad tada se suoči sa pravdom. Zločini genocida, ratni zločini nikada ne zastarevaju i država će snositi odgovornost kogod bude bio na čelu nje nakon 5, 10, 15 ili 20 godina. Mi ćemo biti ovdje i teraćemo pravdu do kraja, kazao je Šerifi. Poslanik Demokratske partije Kosova Mergim Ljuštaku je istako da je cilj Srbije bio nestanak albanskog naroda i etničko čišćenje, te da Srbija nastavlja da krije tragove počinjenih zločina i da pokušava da, kako je rekao, izbriše sećanje Albanaca. Iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova Armet Zema je istako da je njegova partija podržava rezoluciju, navodići da je rezolucija ujedinila politički spektar oko nečega što kosovske institucije nisu uspjele da za 20 godina urade. Sami Kurteš iz pokreta samopredeljenja je kazao da se rezolucija odnosi na evropska dokumenta koji na one o zločinima protiv čovječnosti, genocida i sl. Nakon rasprave o rezoluciji uslijedila je sljedeća tačka dnevnog reda, to je formiranje Državne komisije za dokumentaciju ratnih zločina srpskog režima na Kosovu. Tim povodom predsjednik Skupštine Kadri Veselje izjavio da je preko 1 milion Albanaca bilo preseljeno da postanu izbeglice. 13.535 osoba je ubijeno, od kojih 1230 dece, a 1000 žena zlostavljeno. To je bio razlog zašto je demokratski svet donio odluku da interveniše kako bi upravo zaustavio ovaj genocid. Okončanje rata našlo je Kosovo sa nerasvetljenom sudbinom više od 6.000 lica, kazao je Veselji. On je dodao da se znaju imena i prezimena svi oni koji su počinili zločine, da se zna ko su bili predsjednici opština, ko komandanti policijski i vojni snaga. Veselji je istakao da prestoje nekoliko faza za formiranje Međunarodnog tribunala za srpski genocid na Kosovu, počevši od formiranja Državne komisije koja će potvrditi, istražiti i klasifikovati ratne zločine koji su se desili na Kosovu. Inače, u toku sednice u jutarnjim satima poslanica Demokratske partije Kosova Flora Brovina novinarima pokazala jednu sliku sa grafičkim prikazima seksualnog nasilja tokom rata na Kosovu. Objavljivanje te slike izazvalo je mnoge reakcije unutar i van Skupštine, budući da je slika ubrzo objavljena u više kosovskih medija. Poslanica opozicionog pokreta samopredeljenje Saranda Bogojevci je za skupštinskom govornicom iznala zahtev uznemirene porodice žrtve da se slika ukloni. Kosovski centar za rehabilitaciju preživjeli tortura reaguje u vezi ove fotografije, ukazujući da je njena objava bez ikakve cenzure vratila strašna ratna sećanja mnogim ženama, muškarcima i deci koja su doživjela tu strahotu što je ponovo traumatizovalo. Reagovala i bivša predsjednica Kosova Tipete Jahjaga, navodeći da tako nešto obeshrabruje žrtve da se suoče s onim što im se desilo. Specijalno tužilaštvo Kosova je saopštilo da otvara istragu nakon što je dobijena vest da je poslanica Brovina predstavila fotografiju na kojoj se po njoj dokazuje silovanje 35-godišnje žene od strane srpske vojnika tokom rata na Kosovu, dok će sama Brovina biti pozvana da pruži informaciju o žrtvi koja je, kako je Brovina istakla, živa. Tužilaštvo je saopštilo da je tek nakon objave ove fotografije došlo do saznanja o postojanju jednog takvog dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Slobodna Evropa.org.
O kampanji u Hrvatskoj za izbore za Europski parlament naročitu pažnju privuklo je učešće fudbalskog trenera Miroslava Ćire Blaževića u spotu kojim je podržao samostalnu demokratsku srpsku stranku Milorada Pupovca. Iz Zagreba Eni Zebić.
Kampanja za izbor 12 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu na izborima koji će se u Hrvatskoj održati 26. svibnja po općoj ocjeni prilično siva i nezanimljiva. Međutim, intrigirajućim pitanjima poput onog znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj ili kombiniranjem latinice i ćirilice na 75 bilborda postavljenih diljem Hrvatske, kampanja samostalne demokratske srpske stranke odskače od prosjeka ostalih. Jasmin Klarica, portala Telegram.hr za naš program ocjenjuje da je SDSS-ova kampanja za europske izbore najupečatljivija, a time i najbolja.
Znači, to je uspješna kampanja. Nažalost, ona je uspješna i po tome što su se na plakatima pojavile mrzilačke poruke, koje na neki način mogu biti dosta indikativan odgovor na pitanje s nekih od tih plakata. Pitanje je bilo kako je danas biti Srbin u Hrvatskoj.
Međutim, apsolutno je najveći hit postala vijest da je ikona hrvatskog nogometa Miroslav Ćiro Blažević pristao sudjelovati u njihovom spotu koji se priprema za zadnjih desetak dana kampanje. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac je za javnu televiziju kazao kako su u stranci iznimno zadovoljni što je Ćiro pristao sudjelovati u spotu.
To je značajno ne samo za naše birače, nego je značajno za cijelo društvo, jer na taj način se šalje poruka tolerancije. Na osnovi kampanje koju smo prošli do sada vidi se da je to neophodno.
Ćiro je na pitanje naše novinarke opisao kako sudjeluje u spotu.
Ide otprilike ovako, da su mene cijelo vrijeme zvali Ćiro Pedero, ali zvali su me zato što me vole. Ali zašto Pupovcu viću Pupovac Pedero?
Ćiro je novinarima pojasnio da je Pupovac s njime napravio dobar izbor, jer nitko ne može dovesti u pitanje sve što je on napravio za Hrvatsku i hrvatski nogomet. Baš sam ja dobro pogođen da dam primjer da se ne smijemo mrziti, nego da se trebamo tolerirati, kazao je. Predsjednik HDZ-a i premijer Andrej Plenković nema ništa protiv Ćirinog igranja za drugu ekipu.
Ma Ćiro je super, nemojte, više Ćiro nama vrijedi kao narodu nego mnogi drugi, sve je to okej. Okay.
Klarić, inače veliki ljubitelj nogometa i žestok navijač Hajduka, kaže da je angažman osobe poput Ćire, dakle legendarnog hrvatskog trenera, poznatog HDZ-ovca i osobe koja za sebe kaže da je obožavatelj Tuđmana i Plenkovića, odlična stvar za SDSS kao stranku srpske manjine.
Mislim da istup čovjeka koji se doživljava kao nacionalna ikona još uvijek u Hrvatskoj u spotu SDSS-a, može poraditi na općem smanjivanju tenzije i općoj normalizaciji odnosa između dva najbrojnija naroda koji žive u Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O predlogu izmjena krivičnog zakona kojim se predviđa kazna doživotnog zatvora i za teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, a što je izazvalo polemike, pripremila Nevena Bogdanović.
Šta znači doživotni zatvor za teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije? Budući da se izraz državni udar gotovo svakodnevno nalazi na naslovnicama tabloida u Srbiji, pravnik Beogradskog centra za ljudska prava Vladica Ilić objašnjava za Radio Slobodna Evropa da to krivično delo ne treba olako tumačiti.
Dakle, da bi neko dobio doživotni zatvor po toj novoj izmeni, on mora da učini neko delo od ovih dela protiv ustavnog uređenja i da pritom sa umišljajem jedni ili više lica liši života. Samo po tim uslovima će uopće doći u obzir mogućnost primjene kazne doživotnog zatvora, to su zaista ozbiljne situacije.
Za šefa poslaničke grupe naprednjaka u Skupštini Srbije i člana odbora za pravosuđe Aleksandra Martinovića, doživotna kazna zatvora za dela protiv ustavnog poretka i bezbednosti države nije problem.
To je nešto što je također evropska praksa i što postoji u skoro svim evropskim zemljama.
Ali dok tvrdi da ga ne brinu, aluzije da se vladajuća većina plaši državnog udara, obeshrabrio ga, kako kaže, poruke koje stižu iz Zagreba, Sarajeva, Podgorice, Skoplja i Prištine.
Mene to mnogo više brine nego te aluzije da mi navodno nekim drakonskim kaznama hoćemo da sprečimo državni udar. Ko u Srbiji da izvrši državni udar? Dunja Mijatović, Dragan Đilas, Boško Obradović.
Da su ove mere potrebne Srbiji, mišljenja je i poslanik SNS-a Vladimir Đukanović i ističe da će glasati za predložene izmene zakona. A na pitanje koja su to dela koja krše Ustav Srbije na taj način da zaslužuju doživotnu robiju, Đukanović odgovara, nisam ja tu da ocenjujem.
Sad, to što bi ja možda smatrao da izdaja zemlje, ne mora znači da je za vas. Svako ko bi radio na podrivanju bezbednosti Republike Srbije, kršio ustav, činio razna krivična dela, pa između ostalog i samu izdaju, trebalo bi da bude suočen s tim da će odgovarati upravo tako da će ići na doživotnu robiju.
Za advokata Božu Prelevića, koji je i jedan od kritičara izmene zakona, opasan je način na koji vladajuća većina tumači koja su to krivična dela koja ruši ustavni poredak.
A ja mislim da je ovo velika opasnost i da će ovo služiti na neki način da se odvrate ljudi koji će sutra učestvovati u protestima protiv ovog režima. Jer pazite, sad ćete sve da imate kad čitate medije ispred svakog mitinga, vi imate da je to rušenje, pokušaj ubijstva. Hiljade tih gluposti ste već čuli.
Prelević smatra da se izmene krivičnog zakonika vrše mimo civilizovane procedure.
Dakle, ja mislim da ovo više podseća na neke apsolutno diktatorske režime, na neke arapske zemlje, neke latinoameričke zemlje, nego na evropsku zemlju.
Pravni stručnjaci sa kojima smo razgovarali ističu da je suštinski problem pravosuđa u Srbiji nedostupnost pravdi, a nekako kažu male kazne za krivična dela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije možete čuti, govorimo o teškoćama sa kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća u BiH. Ko je stvarni vlasnik 30.000 kvadratnih metara zemljišta u Uvali Kamenovo kod Budve? Pre toga, zašto mladi iz Bosne i Hercegovine masovno odlaze, pa je ona sve više zemlja staraca? Pripremio Gojko Veselinović.
U Banja Luci, najvećem gradu Republike Srpske, nedavno je za 24 časa rođena tek jedna beba, a u Zenici, trećem po veličini gradu u Federaciji BiH, nije rođena ni jedna. Ovaj podatak oslikava realnost demografskog osipanja Bosne i Hercegovine, koja godinama bilježi drastičan pad stanovništva, negativnim prirodnim priraštajem i odlaskom građana. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, za prvih 9 mjeseci 2018. godine u zemlji je rođeno nešto više od 21.000 beba, dok je sa druge strane umrlo preko 27.000 građana. A prema istim podacima, BiH je posljednji put imala pozitivan prirodni priraštaj 2004. godine. Također, BiH je zemlja iz koje ljudi odlaze, i to najviše mladi koji bi trebalo da zasnivaju porodice, a tačnih podataka o tome nema. Prema različitim procjenama nevladinih organizacija, za poslednjih 5 godina BiH je napustilo između 170 do 200 hiljada građana. Demografsko osipanje rezultat je toga što vlast nije uradila ništa za građane, ističe sociolog Slavo Kukić.
Mladom svijetu u fertilnoj dobi nisu osigurane osnovne pretpostavke ne za obitelj nego za život i da se on upravo stoga vrlo često odlučuje na put u druge zemlje izvan Bosne i Hercegovine i utoliko bosansko-hercegovačko društvo postaje sve više društvo staraca.
Slično misli i Omer iz Velike Kladuše, kojeg smo zatekli u redu za vizu ispred konzulata Slovenije u Banja Luci.
Svi mladi gledaju da odu da nešto prije. Za par godina će vas samo staraca i prazne kuće.
Oni koji pak ostaju u BiH sve kasnije stupaju u brak, muškarci u prosjeku sa 29, a žene sa 26 godina i prosječno imaju 1,4 dijete. Demograf Aleksandar Čavić ističe da to nije dovoljno ni za prostu reprodukciju, ali je stanje takvo da mladi kasno i jako teško ostvaruju ekonomsku egzistenciju koja je osnovni preduslov za zasnivanje porodice. Zato, kaže, nadležni moraju početi hitno vući neke poteze da se zaustavi demografsko propadanje.
Potrebno je da se usvoji populacijona politika i Republike Srpske i Federacije i samim tim i Brčkog distrikta, da se te populacijone politike imaju tri osnovna elementa, to jest pronatalitetna politika kao element 1, politika prema migracijama kao element 2 i politika prema starijim licima kao element 3.
Ekonomista Zoran Pavlović ističe da nadležni očito ne žele ili ne mogu da razumiju na koji način smanjenje populacije utiče na državu.
Gubimo potrošače, gubimo one koji stvaraju novu vrednost, gubimo PDV, gubimo direktne poreze i praktično gubimo punjenje budžeta bez kojih nema ni zdravstvenog fonda ni penzionog.
Uprkos svim pokazateljima koji bi upalili alarm u bilo kojoj normalnoj zemlji, politički subjekti u BiH se i dalje bave produbljivanjem nacionalnih, vjerskih i ideoloških razlika zarad lične koristi, zaboravljajući na potrebe građana, ali i same države, smatra Kukić.
Da bi se išta promijenilo promijenilo, nužna je promjena političke paradigme koja će umjesto zaštite Srba, Hrvata i Bošnjaka staviti zaštitu prava čovjeka na život.
Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u BiH je tada živjelo oko 3,5 miliona stanovnika. Procjene Ujedinjenih nacija iz 2017. govore da će se već za 30 godina, ako se nastave negativni trendovi, populacija stanovništva u BiH smanjiti za više od pola miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, o teškoćama sa kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća. Više pojedinosti Dženana Halimović.
I dok Evropska banka za obnovu i razvoj u svom izvještaju navodi kako se okruženje za mala i srednja preduzeća na Zapadnom Balkanu popravlja, privrednici u Bosni i Hercegovini suočavaju se i dalje s brojnim poteškoćama. Mala i srednja preduzeća čine 99% kompanija u Bosni i Hercegovini i oni zapošljavaju 2/3 radne snage, odnosno 64% zaposlenih u zemlji. Premda imaju najveći udio u bruto društvenom proizvodu, njihovo je poslovanje daleko ispod očekivanog. Slobodan Nešković, koji u Bosni i Hercegovini zastupa privrednu komoru Švedske i Norveške, ali i poslovne interese bosansko-hercegovačkih kompanija u tim zemljama, iznosi koje su to prepreke s kojima se suočavaju privrednici.
Administrativne barijere, politička struktura, to što zovemo poslovno okruženje, financijski sektor, specijalno banke, komercijalne, nema taj pristup financijama, birokratija, korupcija, nefunkcionisanje pravnog sistema, ali optimisti smo.
Najveći dio sektora malih i srednjih preduzeća, više od polovine, čine trgovine i usluge, dok četvrtinu čini industrija. Ostatak otpada na poljoprivredu i druge djelatnosti. I dok privrednici godinama apeluju da im se pomogne da se smanje nameti, komplikovana struktura države u kombinaciji sa političkim ambijentom ne pogoduje razvoju. Priznaje to i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Taj značaj malih i srednjih preduzeća podići na veći nivo. Najveći udio u zapošljavanju upravo su mala i srednja preduzeća, a javnost ili cijelo društvo na ono što njih boli, što ih tišti, u čemu imaju probleme, malo zna i ne obraćamo pažnju. A uglavnom smo fokusirani na velike kompanije, na javna preduzeća.
Većina zemalja nastupa partnerski s ljudima koji pune budžete, dok u Bosni i Hercegovini, kaže Nešković, sve se radi da se otežaju uslovi.
Prave se teškoće tamo gdje ih nema. Eur 1, taj izvozni dokument koji se dobiva u svim zemljama Europske unije bez ikakvih problema, da ne kažem da se stimulišu privrednici za izvoz, ovdje se mora napraviti elaborat da bi se dobio Euro 1 i onda ljudi normalno izbjegavaju na druge načine jer postoje vjerovatno neke kompanije koje mogu izvoziti bez Euro 1.
Privrednici su, kaže Nešković, izloženi svjetskom tržištu, ali ovise o političkim odlukama ljudi koji nemaju konkurenciju niti tu vrstu pritiska. Stoga su poslodavci sami odlučili navesti šta im poslovanje čini težim, te su odlučili uraditi dio posla umjesto države. U proceduru su uputili izmjene i prijedloge 20 zakona, među kojima i oni o zdravstvenom osiguranju i fiskalnom sistemu. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, Adnan Smailbegović.
Osnovna ideja je da se poboljša poslovni ambijent, da se rastereti privreda, da se otvori mogućnost povećanja plata radnicima. Te plate rastu već i treba da rastu, dakle mi nismo protiv toga, ali naravno cijenimo da i država mora da nam da jedan vjetar u leđa da bi to sve skupa realizirali.
Ministar Šarović na kritike privrednika priznaje da postojeći sistem nije pogodan.
U šumi zakona imamo situaciju da su jedni propisi, različiti propisi u kantonima, u federaciji, u Republici Srpskoj, i oni koji žele da otvore biznis imaju ozbiljne probleme.
U većini zemalja registracija preduzeća je olakšana, izdavanje dozvola kao i poreske procedure, te su im na usluzi i državni elektronski servisi. Podaci su Evropske banke za obnovu i razvoj. Ipak se preporučuje da se vlasti više angažuju u smanjenju obima regulativa za privatni sektor i pomognu pomenutim preduzećima da povećaju produktivnost i veličinu, kao i da se proširi regionalna saradnja u ovoj oblasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije, ko je stvarni vlasnik 30.000 kvadratnih metara zemljišta u Uvali Kamenovo kod Budve? Kosovska agencija za privatizaciju ili Atlas banka u stečaju biznismena Duška Kneževića? Priredila Lela Šćepanović.
Pred osnovnim sudom u Kotoru održana su dva pripremna ročišta u sporu za dokazivanje ko je stvarni nasljednik prava svojine nad 14 miliona vrijednim zemljištem u zaleđu plaže Kamenovo kod Budve, gdje se nekada nalazilo odmaralište radnika Kosova. Strane u sporu su Agencija za privatizaciju Kosova i preduzeće Rekreaturs Budva, koje je u većinskom vlasništvu Atlas banke biznismena Duška Kneževića. A spornu pravnu situaciju dodatno komplikuje činjenica da je poslije uvođenja stečaja u Atlas banci stečajna uprava nedavno objavila prodaju dijela nekretnina Atlas banke. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li stečajni upravnik može oglasiti prodaju 33.000 kvadrata zemljišta u Uvali Kamenovo, stečajni upravnik Mirko Radonjić za naš program kaže.
Kao što vam je poznato, udio Atlas banke AD Podgorica u stečaju u firmi Rekreaturs nije oglašen na prodaju. Stečajni upravnik neće pristupiti prodaje bilo kojeg dijela imovine Atlas banke dok se za to ne budu stekli potrebni uslovi, počev od pravnih do tržišnih. Svako ko bude imao interesa da osporava bilo koju odluku stečajnog upravnika, to može učiniti u zakonom propisanoj proceduri.
Duže od 20 godina Kosovska agencija pokušava pred sudskim organima Crne Gore da dokaže da je firma Rekreaturs iz Prištine stvarni vlasnik vrijednog zemljišta na pijeni od mora, a ne istoimeno budvansko preduzeće Rekreaturs, na koje je zemljište prema katastarskoj evidenciji uprave za nekretnine uknjiženo. To je za Radio Slobodna Evropa rekao Veton Kajtazi, viši pravni zastupnik agencije Kosovske vlade. Kajtazi kaže da su u sudu dostavili svu dokumentaciju o sumnjivim radnjama koje su učinila četiri bivša radnika Rekreaturs iz Prištine, ratne 99. godine i tako sjedište firme premistili u Budvu, a nakon pravosnažne sudske odluke preduzeće i registrovali. Kosovska agencija sada pred sudom osporava pravo svojine budvanskom preduzeću, objasnio je Kajtazi.
Registracija nije sporna, registracija je na ime Rekreaturs Budva, mada i mi to sporili smo, jer je to bilo mnogo krivičnih radnji, razumete, a sad se postavlja jedno pitanje, a to je vlasništvo. Čije je to vlasništvo? Znači, registracija nije sporna, mi smo to završili, ali se postavlja pitanje vlasništva. To je, da li je vlasništvo sada Rekreaturs Budva ili to vlasništvo Rekreaturs Budva? To je rekao sam. Našom tužbom pri osnovnom sudu u Kotoru ostvorit ćemo to. Mi ništa ne možemo nasilno da radimo. Mi želimo pravnim putem da dođemo do naše imovine, da više.
I Atlas banka kao vlasnik preduzeća Rekreaturs Budva pred Kotorskim sudom ima svog zastupnika, potvrdio je stečajni upravnik Atlas banke Mirko Radonjić i poručio.
Uvažavajući pravo javnosti da bude obaviještena, smatramo da je ta informacija za sada dovoljna i sigurni smo da će ovaj sud svoj posao odraditi po zakonu. Iz tog razloga ne vidim kako od pomoći može biti eventualno prepucavanje zastupnika dvije strane u sporu preko medija. Ostavimo sud da radi svoj posao.
U zaleđu plaže Kamenovo nekada se nalazilo odmaralište radnika Kosova koje je odavno van funkcije. Kosovska agencija nije upoznata na koji način je Atlas banka kupila 99,7% preduzeća Rekreaturs Budva. Umeđu vremenom, Ministarstvo održivog razvoja 2014. izdaje dokumentaciju, odnosno urbanističko-tehničke uslove za Uvalu Kamenovo na kojoj je predviđena gradnja luksuznog turističkog naselja. Pravni zastupnik Kosovske agencije Veton Kajtazi objašnjava da tek kada se u Crnoj Gori ovim povodom iscrpe sva pravna sredstva, kosovska strana može pravdu tražiti pred međunarodnim institucijama. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Kosovski parlament razmatra predlog rezolucije o genocidu na Kosovu za koji optužuje bivši srpski režim. Radončićev savez za bolju budućnost ide u vlast sa strankom demokratske akcije. Kina kritikuje SAD zbog stavljanja Huawei-a na crnu listu. Iran odbacio mogućnost dijaloga sa SAD-om. Juncker strahuje od uticaja ekstremne desnice u institucijama Evropske unije. Evropska unija kaznila sa 1 milijardu evra banke zbog nedozvoljenog kartela u trgovini devizama. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!